сайлау темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер соңгы хәбәрләргә кадәр милли моң һәм тарих турында сөйләшеп алыйк. Чәршәмбе Казанда Габдулла Тукай музеенда граммофон тәлинкәләре ни сөйли исемле музыкаль кичә үтте. Әлеге чараны танылган эстрада җырчысы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев алып барды. Җырчы 20-нче гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләрен табып, килгән кунакларга Камил Мөттәгый, Мәрием Искәндәрова кебек Тукай чыры артистларын ишеттерде. Әлеге чарада хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булып кайтты.
Казанның Тукай музейында Идрис Газиев катнашында граммофон тәлинкәләре ни сөйли исемле музыкаль кичәнең ничек үтәсен алдан күз аллау кыен иде. Махсус килгән иҗат әһелләре, төрле уку йортлары студентлары, өлкән буын вәкилләре, барысы 70ләп кеше билгеле җырчы булгач, әлеге чара концерт рәвешендә үтәр дип уйлады. Музыкаль кичәне Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт башлап җибәрде.
Безнең бүген музей тарихында беренче мәртәбә шундай уникаль күренеш вакыйга. Без сезгә бүген сенсацион дип әйтсәк тә ярый, кызыклы программа тәкъдим итәбез. Бүген бездә кунакта Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Идрис Газиев.
Музыкаль кичәне җырчы граммофон тәлинкәләре ни сөйли дигән исемнең асылын аңлатып, Габдулла Тукай белән Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итте. Гомумән, бу очрашуда бөек татар шагыйре язучылары таяну ноктасы булып торды, чөнки сүз алар яшәгән 19-нчы гасыр азагы 20-нчы гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләре турында барды.
Граммофон музыкасы революция хәтле безнең илебезгә татарлар тормышында бик зур роль уйнаган. Без беләбез, Тукай аны бик матур иттереп, куштырлар кешендә алар матур иттереп дигәндәй, граммофон тәлинкәләрендә татар җырлары турында шигыре дә бар. Булан тәнкыйтьли. Чыннан да, аның арба тавышы да чыга ди, мәчет тавышы да чыга ди.
Ә менә Гаяз Исхакыйны искә алганда, ул язып калдырган безгә. Әгәр сез музыкага тартылсагыз, Казанга барыгыз, граммофонмы, я башка музыка уен куралы алыгыз, тәлинкәләр сатып алыгыз, тыңлагыз, уйнагыз җырларга, уйнагыз дигән. Менә икенче карашта бар граммофонга, уңай караш, чөнки чынлыкта граммофон ул урта хәлле кешеләрнең байлар гына түгел, урта хәлле кешеләрнең дә инде йортына кергән шундый җиһаз.
Ди Идрис Газиев. Аның сүзләренчә, Францияның милли китапханәсенең аудиовизуаль документлар идарәсендәге музыкага кагылышлы 550 граммофон тәлинкәсе арасында 20-нче гасыр башындагы популяр татар җырчыларының һәм музыкантларының 1911 елда Патэ ширкәте чыгарган 2 яклы 27 татар тәлинкәсе булуы ачыкланган. Әлеге җыентык татар башкаручыларының моңа кадәр билгеле булмаган граммофон язмалары белән танышырга мөмкинлек тудырган. Анда Камил Мөттәгый Тухфатуллин, Мәрием Искәндәрова, Мирфәис Бабажанов, Хөсәйен Юсыпов, Фатима Муратова, Нәфисә Познякова, Хәдичә Гимбицкая башкаруында төрле жанрдагы җырлар тупланган була. Музыкаль кичәгә килүчеләр аларны язмада һәм Идрис Газиев башкаруында ишетә алды. Төрле илләрдә һәм шәхси архивларда сакланып калган милли җырлар, тавыш язмалары 19-20 гасырлар чигендә яшәгән татар җырчыларының һәм музыкантларның башкару эшчәнлеген яңача анализларга мөмкинлек бирә икән. Идрис Газиев бу эш белән бик теләп шөгыльләнүен әйтте. Үзендә җыелган мәгълүматны ул залдагы тамашачыга түкми-чәчми җиткерергә тырышты. Музыкаль кичә 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Идрис Газиев татар театрына нигез салучыларның берсе. Актер һәм режиссер Габдулла Кариевның да тавышы язылган граммофон тәлинкәсен таба һәм аны ишеттерә.
Я не могу, что вот это, и не кидать. Я не могу, что вот это, и не кидать. Benim adam karavati ikisi sevmez.
Bir flash, şuna etem.
İkisi sevgiyen bir
ciddi roller başlayan aktör, evliler, şunevliler, komik evliler, başlayan işte bana işitken, tarikeler durmadan, sevesim şeyleri, sonunda bir fikri var. Kariyerin de bu işleri olan ikendi.
Бүгінгі күнде Ғабдулла Тоқай сөйлеріне татар халқының гимні болып яңғыраған туған тіл жыры 20-ші ғасыр башында популяр болған бір бәйет күйіне жырланылған екен.
Бұл біздің мына ел-ел-ел қышып дегенде мына шында аппаратом да істейді. Мына бір қарымды күн фаджиғасы шо. Егер де қораш өзгермесе, ебі, бүйік баша. Шул күйі шул туған тіл. Мына сен әйтемін ашу. Сәлім бабай деп аталған туған тіл. Оны мына шушы сөздер белән жазды.
Bu beytinin original teksti hem küyü bilen birinci tapkır Kamil Mutagaytık Fatullin başkargan. Telinkede ol Selim Babay, Dedushka Selim deyip tırkelgen. Müzikal kişede tomaşa kılışı, gorimler, icat ahilleri de bar idi.
Ümmet Hadir'e tamam edildi. Bu ne yuvan idi. Resmin dünyamız. O vakitlerine ruhi dünyamız bay bu. Anıt ayetleri akşar pınlanına kılı oğul bilen şarılamayın. Kulunu da şarılamayın. Yaşırsın hatur edip kulunu aşıp hakikaten belki ki hedef de yaşasın.
Dedi Galim Züfer Ramiyev. Белгілі композитор, артист Алмаз Хамзин да өзі үшін яңалық ашқан.
Идрис Ғазиев берген информация 1901 жылдан қанда бірінші жыршыларын ол еске алайын. Мен шолар бір қызықсындырайды. Бар мекеналар, жоқ мекеналар деп мен ойлап бере тұрған едім. Хәм бар. Бізге бір қатлығына әйтік Қамил Мұтығының жыршы боларақ, жатшы боларақ, шахыс боларақ бір қатлығына Тоқайының белгілемелерін берелер. Шуңа қойған өзімде Мұтығы қарата тескере қарашты туған еді. Оны әйтелер еді буржуаз жыршы, деге ақшаға сатылып ресторандарда жырлар жүрей. Мені оның жырларын тыңлағаш, оның репертуарында не деп атыр өтіп, милеті біз үшін бікті керекілі, іштәлікілі жырлар репертуарында болғаннасы менің қарашым өзгерді.
Ди Алмаз Хамзин, 20-ші ғасыр башындағы артистларды ешіту Камал театры артисті Наил Дунаевқа да қызықлы болған.
Идрис турында айтасым келе, Идрис бұл үш білемін тотынып, бұл үшке ескетке зор үшілеген үшілей, әлі ол үшілейшегі көрініп тұра. Шынке анда аның планлары, аның диапазаны зор екенлігі көрініп тұра.
Дейді Наил Дунаев. Идрис Ғазиев ісі 100 жыл ілік язылған тотар жырлары хәм жыршылары тарихы білен нықлап шығылынашағын әйтті.
Түп үш көрсеткен әйбер ол Франциядағы архивта соқланған, француз библиотекасының архивында соқланып, ана интернетка өзәрінің Галлика деген сайтына орнаштырғанлар 9-шы жылында. Мына шушы сайтта шушы есімлік арасында 27 тотар пластинкасы бар. Тотар башқарышылары пластинкасы.
Нәрсе тарихшысыз?
Музыкасы білен, мен ғалим кіші боларақ, әйбет, сен фәнлер кандидаты боларақ, бұл үшін тоқталтмен, дауам етем, шынки менің фәнне ішлерім де 20-ші ғасы башындағы татар музыкасы тұрышы, ондағы башқа бұшаларын сәңғаты тұрында болды, әм бұл юнәлісті мен үшін ішлерім дауам ете, әм шығанақлар жетерлік, оларды мен үшіл айтып шығарға керек, таныштырға керек, өзіміздің халқымыздың бай мирасын, өзіміздің халқымызға жеткерге керек.
Тоқай музейі өзі тәқдим етті мәлі сіз?
Мен өзім тәрдім білен шықтым, олар электріп алдылар.
Дейді белгілі музыка білгеші Идрис Ғазиев. Келешекте ол татар жырлары язылған граммофон тәлімкелеріндегі язманы заманша етіп үшкәртіп, цифр форматына көшіріп, кең тыңлаушылар хызурына шығарыға тілей.
Граммофон тәлімкелері Несили есімлі музыкал кешеден фотогалерея бізнің Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар. Рәсімлеріне ozatlik.org адресіне кіріп қарағыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.